Dobrý večer. Tak vás všechny srdečně vítám na prvním letošním klubu. Jak jsme si slibovali celý červen, tak v rámci našeho vykládání dějin obrazu Krista Pána v dějinách teologie, tak jsme dospěli, jsme v době ve 4. století, minule jsme povídali o Cařihradském koncilu roku 381, už jsme těmi dějinami se tedy dostali zejména na východě celého konce 4. století. A my teď se přesuneme na západ a zcela samostatně, jako samostatný měsíční kurz, probereme určitě bez pochyby největšího, nejvlivnějšího a také nejznámějšího západního teologa, to znamená latinsky píšícího, a to svatého Augustina, z těch latinsky píšících otců teologa myšleno-křesťanského starověku jsou to přeci čtyři. Abych to vzal chronologicky, jak žili. Jeroným a zhruba jeho současníkem byl Ambrož, Augustin a Řehoř Veliký. To jsou čtyři velcí západní církevní otcové. Jeroným je znám čím především? S jeho biblickou prací. Překladem písma svatého do latiny, novým překladem písma svatého do latiny, to je Vulgáty, jak říká Monika, to je svatý Jeroným. Vykládal písmo svaté, názorován bývá s tím červeným čepcem jako kardinál, ne? Taky s tou lepkou někdy. To je Jeroným, který byl jako velice přísný církevní otec, velice přísný, Jeroným Cyprián, tyhle ty byly. Jako poustevník, jako asketa, ne jako kanibal, to ne. Druhým z těch velkých je veliký pastýř Ambrož. Ambrož byl arcibiskupem Miláně, k němu se dnes také trošičku dostaneme. Ambrož, který je zase znám především svou kazatelskou činností, výklady svátostí a výklady písma svatého. Byl to Ambrož, který také na západě, také starý zákon vykládal také alegoricky. To jsme viděli, že bylo hodně domenou té alexandrijské školy v čele s kým? Origenem. To je největší východní teolog té alexandrijské školy. To je Ambrož. Augustin bude mluvit a Řehoř Veliký, ten měl včera svátek, ten je nejmladší z těchto, ten žil, Augustin žil v letech 356 až 430. Řehoř žil v letech 540 až 604. Řehoř je znám, jemu se také trošku ještě někdy dostaneme, především jako pastýř, papež, který vyjednával z Langobardy mír, aby nevyplenili Řím. Velký pastýř napsal Liber Pastoralis, kniha o správě pastýřské, Moralia in Job, komentář slavný, přeslavný komentář knize Jobově, několik set dopisů, kázání, komentáře k různým biblickým knihám, zejména k evangelii. To je Řehoř Veliký, papež. Dnes máme ale při vší úctě k těm zbývajícím třema rozhodně toho největšího, ne-li vůbec největšího teologa a filozofa křesťanského západu. Skoro bych řekl, že úplně největšího. Stejně tak, jako v antice není nad Platóna, tak v dějinách křesťanské teologie a filozofie není. Jako ve filozofii není nad Platóna, tak v dějinách křesťanské filozofie a teologie není nad Augustina. S nadsázkou, samozřejmě s nadsázkou a rezervou se toto dá jednoznačně říci. Augustinovi najdeme spoustu literatury. K Augustinovi najdeme je spoustu jeho překladů. Prvně každý z nás měl v ruce tuhletu knížku Confessiones, vyznání svatého Augustína. Každý z nás by se do ní měl aspoň někdy podívat. Augustin je také překládán do češtiny. Já těch českých překladů moc nemám, ale mám tyhle ty dva. K těmhle knížkám se dostaneme. Ale Augustinovi je veliká spousta sekundární literatury. To znamená, to je o něm. Tenhle ten Agostino Trappé je patrně jedním z největších znalců toho Augustína. Bohužel nemám tedy jako Augustinovi literaturu česky, to všechno buď německy nebo italsky. Ale to nevadí. Jak co? Augustino Trappé není přeložený, ty sekundární moc nejsou. Ale kdo budete chtít, samozřejmě je to ubohé, primitivní, nanicovaté, ale kdo byste třeba pak chtěl, tak vám pak můžu poslat tuto takový pokus o výklad svatého Augustina, tohle, co mám tady na stole. Tak. Ale to prosím pěkně vůbec nemyslím, jako že by se tyhle mé úbohé poznámky chtěli a měli srovnávat s velikány, které tady mám na stole. No. To naše povídání, jak jsme si řekli v kostele, je povídání o životě, osobnosti a učení svatého Augustína. Znamená, nejprve začněme črtou biografického rázu, črta k životu svatého Augustina. Ten život Augustinu, na rozdíl od života jiných antických církevních otců, nebo raně středověký, jde o to, kde se to láme, že jo? Ale Augustin je jednoznačně ještě v antice, protože i kdybychom ten zlom poněkud uměle, což v teologii nejde říct, že zlomem je pád Říma, nakonec západořímské říše, rok 482 nebo 1, nebo kdy to je, 480 někdy. Ale domnívám se, že je potřeba dělit takovéto 7. 8. století, spíš to ještě v celý chápat do křesťanského starověku, tedy tu dobu těch 7 ekumenických koncilů až do toho nicejského ve století 8. Až do Karla Velikého si myslím, že je to třeba vnímat spíš jako antiku. No, od Karla Velikého až potom to vnímat jako středověkou teologii. Díky této knížce Confessiones, vyznání, což je taková teologicko-filozofická autobiografická črta od narození až do od mládí, respektive až do jeho biskupského svěcení, je Augustinův život velice dobře rekonstruovatelný. On se narodil 13. listopadu roku 354 jako syn ještě pohanského otce, který přijal křest až lehce před svou smrtí. Otce, kterého Augustin nehodnotí příliš kladně v těch vyznáních, je to z toho cítit, schudlý římský patrici severoafrického města Tagaste v provincii Numidie. Tak Numidie je severní Alžírsko, na pomezí Alžírska dnešního a Tuniska. Na Numidie, když se podíváme na tu severní Afriku, tak je to tohleto. Jo? Tady někde je hranice mezi Tuniskem a Alžírskem. Tady je Alžírsko, tady je Tunisko. Byl to trošku sisyfovský úkol, protože město Tagaste, ve kterém se narodil, samozřejmě se dneska nemenuje Tagaste, ale nějaký šejk Arab nebo nějak tak. Takže najít jako v Google Maps město Tagaste, tak je potřeba Google Maps také doplnit z Wikipedia.org nebo Wikipedia.de. Narodil se tedy jako syn toho schudlého patricie a už křesťanské matky. Sám pokřtěn nebyl. Zapomeňme, je to doba po ediktu milánském, jak jsme si říkali, kdy se v zásadě křtí až dospělosti. A to ze dvou důvodů, z důvodu především přísného církevního pokání, kdy zpověď v té době byla ještě veřejná a mohlo se jít jen jednou za život v zásadě. A z důvodu jisté uvolněnosti mravů po ediktu milánském, kdy křesťanství přestane být elitní mučednickou cestou, tak samozřejmě ty mravy se rozvolní. To je jasné, to je vždycky tak, ne? Když jsme ve svrabu, tak mravy jsou silnější. Když jsme v blahobytu, tak mravy jsou horší. Takže z těchto dvou důvodů se ten křest odkládá. Přísnost potkání na jednu stranu a uvolněnost mravů a samozřejmě nějaké hříchy mládí. Augustin tedy pokřtěn nebyl, byť matkou byl vychováván křesťansky. Svá studia, včetně studia gramatiky, začal Augustin v rodné městě Tagaste. Tagaste to je, opravdu je to na severovýchod dnešního Alžírska. Začal v Tagaste a potom v nedalekém městě Madura, Madauros. Tady v té mapce to všecko je, to jsou prostě města takhle vedle sebe. Madauros. Ve svých 16 letech ale přichází do nejvýznačnějšího centra regionu, té části severní Afriky, té jakoby latinské části severní Afriky, samozřejmě střediskem byzantské části, nebo východní části, ne byzantské, ale východní části severní Afriky byla Alexandrie, to je jasné, no, v deltě Nilu. Ale takovým asi největším centrem latinské severní Afriky bylo Kartágo. Proto do Kartága Augustin odchází studovat rétoriku, a Kartágo je v dnešním Tunisku, a žije samozřejmě životem antického studenta své doby, se s celou tou prostopášností studentského římského stylu. Prostopášností, kterou samozřejmě nemůžeme srovnávat s dnešní, úplně s dnešní perverzností, ale v každém případě má Augustin dítě, nemanželské dítě, Adeodata, což je krásné jméno, od Boha daný, Adeodatus, který mu pak zemře. Má přítelkyním a tak dále. V Kartágu se natkne pro filozofii Augustinus. Stane se mu skutečnou láskou k moudrosti filosofia. Philein ten sophian. Milovat moudrost. A proto, když studuje velké latinské filozofie, potom, když vezme, a samozřejmě i východ, i řecké filozofie, a potom, když vezme do ruky písmo svaté, zejména pasáže starého zákona, tak se mu stane to, co se stane potom i ve vrcholném středověku studentům filozofie. Proto se také pak ve vrcholném středověku změní ratio studiorum, že teologie začne předcházet filozofii, ne? A ne opačně. Tak se mu jenom to písmo svaté zdá naprosto barbarské, jak co do jazyka, co do obsahu. Ušlechtilá platonská, stoická a v té době novoplatonská filozofie a najednou zvířecí oběti v chrámě a klaté, tak to skutečně barbarství je. A proto Augustin to písmo svaté odmítne. Odmítne tím tu svou křesťanskou výchovu a raději svou mysl popustí rafinovaným filozofickým pojednáním. Zároveň on ale není neduchovní, proto potřebuje nějaké duchovní zázemí. A v té době je velice módní sekta manichejských. Mání, Persian. To je, manichejismus je docela zajímavý fenomén. On vychází z perského tradičního náboženství. Ale protože se pohybuje na východě i na západě a na východě dokonce dál ne, tak tenhle ten manichejismus se spojuje jednak s gnosticismem, o který jsme už brali, což byl fenomén té doby, různé filozoficko-náboženské skupiny se silným dualismem a kdy vymanění se z té hmoty je cestou poznání bez ohledu na mravnost, protože jde pouze o sebeuvědomění si příslušnosti k tomu řádu spasených, to je ta gnóze, gnózy znamená poznání, tak vlastně ten manichejismus s těmi prvky tradičními perského náboženství, které také bylo dualistické, zlý bůh a hodný bůh, spojuje se s gnózy a nabývá na západě křesťanské prvky. A na dálném východě se pak spojuje i s buddhismem. Tedy manichejismus v tom křesťanském povedení je taková kombinace perského tradičního náboženství, gnosticismu jakožto takového, a to se nevylučuje, ale doplňuje, a křesťanství. Kristus, to je ten hodný světelný Bůh, co nás vymaní z té hmoty. Proto v manichejismu, kromě toho dualismu, jasné odmítnutí starého zákona. No a s Augustinem to rezonuje, vždyť to bylo barbarské, co jsem tam četl, tak je třeba to odmítnout, to je ten zlý Bůh starého zákona. No ale přeci jenom to krásné ušlechtilé v tom novém zákoně čte, a to je ten hodný Bůh Kristus, víron nějakého božství, ne? Tím Augustin se k téhleté sektě přidává. Manichejismus je samostatný. To zase bylo, ty kulty dualistického rázu jsou si samozřejmě mnohem podobné. Jo? Navíc oni pochází i z toho jako podobného území, že? Ten Blízký východ. Že? Jo? To znamená, že samozřejmě mají leco společného, tyhle ty kulty, protože jsou to národy, že jsou to taky, často jsou to buď semické, jsou to semické národy často, že to jsou Arabové, že a tak dále, Arabové nebo Židé. Peršané nejsou semité teda, že jo, ale. Augustin tedy se přidá k těm manichejským a stane se učitelem retoriky a vyučuje tu retoriku. Ale on je lepší filozof, lepší mozek než mnozí ti manichejští a najednou samozřejmě zejména ten přísný dualismus, zlá hmota, dobrá nehmota, dobré světlo, on vidí, že to přece není možné. Ta hmota přeci zaprvé není úplně zlá. A jak pak vysvětlit její původ, když je najednou zlá? A od zlého boha, původ toho zlého boha, odkud je ten zlý bůh, když přeci bůh má být bůh? Tyhle ty zdánlivě jednoduché úvahy vedou samozřejmě k určitému ochládání Augustinova nadšení pro manichejismu, zejména manichejský biskup Faustus není schopen jeho otázky zodpovědět. On pak napsal jednu knížku Ad Faustum, Ultra Faustum. Augustin žije tedy nejprve na severu Afriky a odchází do Říma. Odchází do Říma, kde jiná manichejská věhlasná obec, že tamnější přísní manichejští mu dají odpovědi. V Římě nějakou dobu pobyde a potom kvůli nějaké nemoci, kterou on v Augustu v těch svých vyznáních in confessionibus popisuje následujícími slovy. A hle, tam jsem byl zachvácen metlou tělesné nemoci v tom Římě a odchází do Milána, pochopitelně, kde je zdravější prostředí, je to na severu. A tam se má také ujmout úřadu rétora. Ujme se a tak zprvu z profesního jakéhosi zájmu začne docházet na kázání vyhlasného kazatele svatého Ambrože do milánského domu. Ambrož je veliký otec. Je veliký otec, který dokáže právě plný křesťanské a novofilozofické, novoplatonské moudrosti. Najednou vykládá ten starý zákon způsobem, který pro Augustina je přijatelný. On ani neúplně neřeší, jak se to stalo nebo nestalo, ale co to znamená a jak i za těmi brutálními událostmi zákona starého dokáže prosvětlovat ta boží moudrost. K tomuhle tomu slouží ten alegorický výklad. Ne, že by to byl jen mýtus a alegorie, ale vezme to jako fakt, tak se to stalo, to oni neřešili, zda se to stalo nebo nestalo. Stalo se to tak, jak je to napsáno. To je doba, že třeba hermeneutika má a výkladovýma klíčema a exegézema. To neřeší tohleto. Nějak se to stalo, ale nebo to co s tím. Teď najednou ukazuje, jak i v tom barbarském, díky alegorickému výkladu, je spousta moudrosti, ale tohle je důležitý rozdíl. Jo? Když je něco jen alegorie, jen výklad mýtu, šifry, a když je něco alegorický výklad skutečnosti. To, co dělá Ambrož, je alegorický výklad toho, co vnímá jako skutečnost. A najednou tohleto Augustina začne nadchávat. Najednou on začne vidět to světlo, které tak hledá světelného Krista i v tom zákoně starém a potažmo i v celém světě. Protože je-li zákon starý, kde je vytvoření světa, od téhož Boha, od něhož pochází Kristus, jakožto jeho syn, tak ten svět, který byl tímto Bohem starého zákona stvořen, nemůže být špatný, nemůže být zlý. A tím se vlastně najednou mění ten Augustinův pohled jak na starý zákon, na hmotu a na celý kosmos. Najednou on prožívá, to bylo ještě nějakou dobu samozřejmě, cestu k té vnitřní konverzi. To jsou to známá slova, mohli ty známé hlasy, co slyší, mohli jiní, mohli jiné, tak proč ne ty, Augustine? A k tomuto počátku, nestvořenému počátku, ke světlu přicházejícímu v Kristu, ono v tom pozná všude logos, slovo Krista, se obrátí, to je ten veleznámý text, který čteme v jeho Confessionibus. Vyzván, abych se vrátil k sobě, vstoupil jsem pod tvým vedením, Bože, do svého nitra. O věčná pravdo, pravdivá lásko, láskyhodná věčnosti. Jakmile jsem tě poznal, pozdvihl jsi mě, abych viděl, že je něco, co bych měl vidět. A zasáhl jsi svým mocným světlem můj slabý zrak a já jsem se zachvěl láskou i hrůzou. A shledal jsem, že jsem daleko od tebe v krajině úplně jiné. Později jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná a přece tak nová, později jsem si tě zamiloval. Hle, ty jsi byl uvnitř, když já jsem byl venku a tam jsem tě hledal, vrhal jsem se na to krásné, co jsi stvořil, já netvor. Ty jsi byl se mnou, ale já s tebou nebyl. To, co by vůbec nebylo, kdyby to nebylo v tobě, to je nádherná věta. To, co by vůbec nebylo, kdyby to nebylo v tobě, drželo mne daleko od tebe. Ty jsi volal, křičel a prorazil mou hlukotu. Ty jsi zářil, svítil a zahnal mou slepotu. Ty jsi vydával vůni a já jsem ji vdechl a teď dychtím po tobě. Okusil jsem a nyní lačím a žízním. Ty se mne dotkl a já hořím touhou po tvém pokoji. Augustin o Velikonocích roku 387. byl pokřtěn a jak sám říkal, byla to nejenom jeho vlastní cesta za světlem. to upřímné filozofické bádání, hledání, jeho poctivost v tom postupném vnímání božích hlasů, vždyť stačí vzpomenout na tu událost, kterou popisuje taktéž ve svých vyznáních, že najednou v zahradě a slyší jakoby líbezné zvuky, teď za nima běží a nikdo tam není a on rozpozná, že Bůh je ten líbezný zvuk, který ho volá k obrácení. Ale nejen toto všechno, a to potěší z vás maminky, ale i neutuchající modlitby jeho matky svaté Moniky, které mu tuto milost zprostředkovali. Augustin vyznává, nosila mne ve svých modlitbách jako na márách, abys řekl synovi vdovy, mládenče, pravím ti, vstaň. To evangelium o uzdravení syna najmské vdovy. Co znamená pro Augustina nejenom definitivní konec dřívějšího způsobu života, ale i konec kariéry rétora. Augustin se vzdá svého rétorského místa, navíc spojeného s manichejskými, a chce se jednak vrátit do rodné Tekaste, kde chce žít životem svatých asketů, jak sám říká, stát se jednoduše poustevníkem. Augustin skutečně se vydá a pak v Ostii se potká se svou matkou, kde čeká Ostie, to byl římský přístav. Ostie Antika, ta je kousek od Říma, tam, kam dřív mohli po Tibeře zajet z lodi z moře, tam je starověká Ostie. Ta novodobá Ostie je dál dneska, protože se to koryto samozřejmě Tibery zaneslo za ta léta, tak už ty lodi nemůžou plouvat do Ostie a je tam Ostie Nuova, ale stejně potom ten největší přístav je dneska ten původní, pak i císařský římský je ve městě, to je na severu od Říma, jak se to jmenuje. Tam čekají na tu loď a Monika umírá. Monika tam jednak nemůžou z nějakých politických důvodů, kde tam je více důvodů, proč se zdrží. V té Ostii jednak čekají na příhodnou loď, jednak se tam nějak válčí, že jo, a tak dále. Takže se tam zdrží díl, Monika pak onemocní a umírá. A zase Augustin to ve svých vyznáních popisuje následovně. Synu, pokud jde o mě, už mě na tomto světě nic netěší. Jen pro jedno jsem si přála žít ještě nějakou chvíli na tomto světě. Chtěla jsem vidět, dříve než umřu, že jsi katolickým křesťanem. A Bůh mi to dopřál v míře mnohem větší. Neboť mohu vidět i to, že jsi pohrdl pozemským štěstím a stal se božím služebníkem. Co tu ještě mám dělat? Pochovejte moje tělo kdekoliv a nedělejte si s tím starost. Jen o to vás prosím, tam, kde budete, pamatujte na mne u oltáře Páně. To jsou nádherná slova. Kdyby tak cílem všech rodičů, tím nejhlavnějším cílem bylo, aby děti byly dobrými křesťany. A notabene, aby třeba měli radost, když někdo z nich se chce stát knězem. Nebo řeholní sestrou třeba. Že? Tady ta svatá Monika je takovým krásným příkladem. Augustin tedy zůstává, nevycestovává, znovu se pak díky i té politické situaci vrací do Říma a chce vstoupit do kláštera. Když se pak vrací do Tagaste po změnění politické situace, zakládá mnišskou komunitu. Komunitu nepřímo asketu, ale která se pak stala vzorem pro ty kanovnické řády, protože augustiniáni kanovníci společně modlí a tak dále. No jo, jenomže Augustin je na to moc schopný, než aby někde žil jako mnich. Stává se knězem žádost stařičkého biskupa Valéria. Ten Valérius totiž neumí latinsky pořádně a potřeboval nějakou kněze, co umí řecky a latinsky. A po jeho smrti roku 395, kdy končí taky vyznání, se Augustin stává biskupem v tom malém, zdánlivě nevýznamném městě oproti jiným sídlům, Miláno, Řím, jiným sídlům Hippo Regius. Malé stány vlastně i v zásadě opravdu nevýznamné městečko v Numidii, kdesi na severu Afriky. Augustin tam působí požehnaně 35 roků, do své smrti roku 430. Působí jako veliký pastýř. Jako veliký pastýř vedle biskupských povinností, pastýřských, musí bojovat proti různým herezím, zejména proti jednak těm manichejským, pak proti mnichovi Pelágiovi, pak proti donatistům, donatisté, kdo to byli, k Pelágiovi se vrátíme. Donatisté, to byli křesťané, bojovali katolíci, ale strašně přísní. Je to doba nějakých, já nevím, několik desítek let po pronásledování a oni uznávají pouze církev mučedníků, církev těch, co se velice rigorózně, se nikdy neprohřešila, ať už odpadem od víry či címkoliv jiným. A je tam pak samozřejmě to, co pak uslyšíme zase koncem středověku. A co jsme už viděli, když jsme brali svátosti, že v těch jiných skupinách, těch nerigorózních, nemůžou být platné svátosti a tak dále. A tak dále, jsou ty donatisté. Podle Donátus to byl takový, že ten tak se jmenoval jejich představitel. Ne, to není od slova donum, jako dár, jo. Vede příkladný mnišsko-asketický život, být biskupem a pastýřem a především píše své monumentální a naprosto monumentální filozoficko-teologické dílo. Umírá 28. srpna, proto taky svátek svatého Augustina je tento den, 28. srpna roku 430. Pohřben je nejprve tam a potom je jeho srdce přeneseno do Říma, do kostela svatého Augustina, který je poblíž Piazza Navona. To hřící srdce, které je znakem Augustinianu, ho asi nejvíce vyjadřuje, protože Augustin byl člověkem srdce, které se umí rozhořet. A to jsou ti lidé, kteří se umí natchnout. Tak jako se natchnou pro filozofii. Jako se umí natchnout i pro slasti tohoto světa. Jako se umí natchnout pro nauku manichejský. A potom, když poznal Krista, tak nadšení z Krista všechna ostatní nadšení překonalo. A zůstal už jen nadšencem pro Krista Pána. Tak, tolik životopisu svatého Augustina. Nejprve udělejme takovou bibliografickou črtu. Podrobný seznam Augustinových děl najdeme v jakékoliv biografii o Augustinovi, v jakémkoliv slovníku, podrobném, patristickém, samozřejmě myšleno teda nejazykovém. Kraft H, slovník starokřesťanské literatury, je to i česky. Kdo chce, tam jsou všechny jako díla i s českými překlady, což je docela dobrý, že tam si člověk může dočíst, co je kdy, kde přeloženo a přesný odkazy. Ten autor se jmenuje Kraft a jmenuje se slovník starokřesťanské literatury a tam si najdá díky internetu, dneska se to dá najít. Já se teď budu zabývat jenom těmi jenom pro takový ten seznam, nemá smysl dělat telefonní seznam, ten pak tady si dočtete v těch poznámkách. Tak teď se budeme věnovat jenom těm nejzajímavějším, nejvýznamnějším. Ten seznam Augustinova díla zase stejně jako životopis je dobře rekonstruovatelný, protože sám Augustin totiž na sklonku života všechny své spisy redigoval a vysvětlil. Jsou to jeho retractationes, jo? Znovu pojednání, jo? Retractatio, pojednání. To znamená, ten Augustin je redigoval a ještě navíc vysvětlil okolnosti, za kterých vznikly. Takže to je výborný. Potom ty spisy si rozdělíme a připomeneme na, budeme na biografické, filozofické, apologetické, protimanichejské a pak ty teologické, protimanichejské, protipelagiánské, protidonatistické a pak vysloveně teologické a pak katechetické a pastorální. Takhle jsme si to rozdělili třeba. Jo? Tak nejprve první skupinu tvoří ty osobní, chceme-li, autobiografické spisy. No tak, to je naprosto jednoznačně tohle, konfesioné vyznání. Ta Augustin psal v letech, psal to na začátku svého biskupského působení, proto taky to končí tím biskupským svěcením a je to jakási životní zpověď. Je to vlastně jeho životní zpověď, je to jeho autobiografie formou opravdu vyznání, včetně vyznání hříchu. Jsou takový ty, co dělají ty interview, ale pak jako kdyby zapomněli na minulost. Tak je to včetně vyznání hříchu. Je to vyznání o působení Augustinovy milosti v jeho životě. Je to vyznání víry teologicko-filozofické. Je to ukázání, jak ta boží milost, kterou on teoreticky popisoval v jiných spisech, v jeho životním cestě působila. Jsou tam úvahy vysloveně biografické, jsou tam úvahy osobní a pak zase filozofické. Třeba tam má dlouhá pojednání o čase. Budeme probírat pojem času Augustína, tam budeme se odkazovat na vyznání, ty závěreční kapitoly. Pojednání boží prozřetelnosti, o čem jsou i tyhle ty úvahy. Autobiografické rysy nesou i ta retractationes, znovu pojednání, to je napsané až ke konci života, v posledních 5 letech života, 426 až 27. Ne tedy úplně na smrtelné posteli, ale jistě dneska bychom třeba řekli už na chodítku. Augustin se vrací k těm svým dřívějším spisům, je rediguje, reviduje, to je rozdíl, redigovat znamená uspořádávat, revidovat znamená opravovat, a ještě navíc vysvětluje okolnosti jejich vzniku. Jsou ty retractationes. Tak teda první skupina, ty autobiografické z nich, tohle je naprosto nejzásadnější. Pak jsou filozofické spisy. Ty filozofické spisy jednak se musí vypořádat taky s tím manichejstvím. Ne? Na té filozofické rovině samozřejmě pak bude mít zvlášť proti manichejské spisy jako vysloveně. První je Contra Academicos. Už raný spis po jeho obrácení to píše v době svého obrácení. Jestliže byl pokřtěn 387, tak ten spis píše v letech 386 až 7. To je vlastně první dílo sepsané po jeho obrácení. Staví se proti filozofickému skepticismu. Staví se proti možnosti najít pravdy. Ne, pravdu je možné najít. A tou pravdou je... A teprve v najití pravdy člověk najde blaženost. Víme dobře, že antická filozofie je celá nesena otázkou po blaženosti. Jak člověk může dojít k eudaimonia, k blaženosti, neboli beatitudo, latinsky, ne? To je blaženost. Takže beata je blažena, no. Stejně jako Klára Jasněnka, to se musí překládat, tato jména. My u nás ve farnosti to děláme. Bibliografické části. Ve smyslu primární literatury. Další z těch filozofických spisů má docela hezký název, on se jmenuje Soliloquia. Samomluvy bychom to mohli přeložit, nebo samopromluvy. Je takový fiktivní rozhovor s vlastním rozumem. Ten Augustin diskutuje s vlastním rozumem a s vlastní duší. A duše vlastně v tu chvíli tomu Augustinovi, tomu, kdo mluví sám ze sebou, reprezentuje Boha. Proč? Protože ta duše v člověku je Bohu nejpodobnější. Uvidíme ten jeho fenomenální příměr, zejména v De Trinitate, o Trojici, že nejenom Augustin, to, co my děláme i s malými dětmi, teda podle vzoru Augustinova už v prvním třídě na náboženství teďkonc, ale máme to od Augustina všichni. Přirovnání lidské duše k Boží Trojici. No to... tam uvidíme ty nádherné triády. Memoria intellectus voluntas. Amor, amans amatus, paměť, rozum, vůle. Láska, milovaný, milující, milovaný. Jo? A nebo amans amatus amor. Jo? Uvidíme všechny, nebo diligens, dilectus, dilectio. To je taky milovat. Jo? To uvidíme ty triády u Augustina. My bychom třeba dneska řekli klidně i takový to rozum, vůle, cit. To sice není přímo Augustinovo, ale takhle si to říkáme s dětmi. Rozum je obraz otce, vůle je obraz syna v nás a schopnost vztahu si teda říkáme je obraz Ducha Svatého. Rozum, obraz otce, volba, svoboda, vůle, obraz syna, schopnost se rozhodovat a schopnost mít vztahy, obraz Ducha Svatý. To dále už umím. Z těch především filozofických spisů pak jsou to dvě dílka a De Libero Arbitrio o svobodném rozhodování. On věnoval to potom víc, zejména v té diskuzi s tím mnichem Pelágiem, tomuhle tématu. To jsou celkem tři knihy. Augustin v tom De Libero Arbitrio z roku 388 se věnuje nejprve vztahu vůle a vášní. To je přeci to, co on, jak jsme viděli v tom životopise, to bylo jeho téma, vášně, které ho strhávali. V tom, v čem, co by nebylo, kdyby Bůh nebyl, v tom byl oblákáván on Boha. To byla ta nádherná formulace, kterou jsme si četli z jeho vyznání. Proč? Protože se nechal vášnivě nezřízeným způsobem, nebyl v něm ten řád, tím stvořeným světem strhnout. A proto musí neustat vůle a vášně. Druhé hovoří o Bohu a boží prozřetelnosti knize. A ve třetí se věnuje velikosti lidské vůle, ovšem vůle posílené boží milostí. Pak je nádherné dílko, to tady dokonce mám, De Magistro. To je o vztahu učitele. Tohle je výborná edice, ta reklam, to je taková německá, ta tradice takových těch levných, to u nás vůbec není tradice levných knih, jo? Leda levné knihy, ale tam nenajdeme svatého Augustína, že jo? Ale v Německu naštěstí mají inteligentní takový ty, ale to bylo i u nás, když si takový ty pro studenty, jo? Že to jako nevypadá hezky, je to na malinkým písmenku, studenti ještě mají oči dobrý, a je to, to jsou takový studijní edice, ta reklam vydává v Německu díla, ale nejenom antických a křesťanských autorů, ale třeba novodobých filozofů. Jo, tak kdo má chuť Německo originálově si číst, tak tuhle edici doporučuji. Tohleto dílo De Magistro je o vztahu učitele a žáka, přičemž jediným pravým učitelem je ve skutečnosti v posledku kdo? Bůh, který dává to pravé světlo. Tak to byla ta druhá skupina, především filozofické spisy. No a potom jsou ty spisy, kterými brání křesťanství proti pohanství. To jsou ty především apologetické. Ty jsou, tady mám napsané dva, jeden z nich taky tady mám. De vera religione, o pravém náboženství. To je krásné, tohle je zaměřeno především proti Platoniku. Ale zároveň jedním dechem Augustin říká, ale Platon je ten, který dospěl ke Kristu nejblíž. To je ten známý axiom, který jsme už četli u koho? U Filona Alexandrijského, že Platon byl Mojžíšem řeku. Že to, co Mojžíš skrze dání zákona učinil pro Izrael, tak v té, Augustin řekl, teologia naturalis, přirozené teologii, učinil Plato pro řeky. Tím, že jim dal moudrost, dal jim poznání moudrosti. Potom je fenomenální, monumentální, ale teda nečitelné dílo De Civitate Dei. De Civitate Dei psal 13 let, 413 až 426, jsou to dva díly a 22 knih. Co bylo okolností vzniku tohohle, to taky víme z těch retraktací. Za vyplenění Říma totiž gótskými vojsky byli obviňováni křesťané. Ne, že ty křesťané by to vyplenili, ale že se odlálili od tradičních římských bohů a římští bohové se teď zlobí. Zlobí a proto je potřeba křesťanství zakázat. Prvních 10 knih se proto věnuje obraně křesťanství ve smyslu i historického poukázání na to, že pohromy Římu se nevyhnuly ani před křesťanstvím a že víra pohanská v božstva je stejně nicotná jako víra v démon. V těch zbylých 12 knihách, proto jsou takhle dělí 1 až 10 a 11 až 22, předkládá Augustin takovou úžasnou vizi dějin spásy od začátku, kde ukazuje, jak vlastně vždycky byly dvě civitates. To se jmenuje o městě boží. Civitas Dei, město boží, a civitas diaboli, sive civitas terrena, a město ďáblovo neboli město pozemské. Boj mezi těmito dvěma obcemi začíná už před stvořením člověka, totiž pádem andělů. Kdy pádem andělů vzniká město civitas diaboli, tedy zlo, to je přeci původem zlo. Konec konců to nauka o pádu andělů i filozoficky je geniální, protože to je jediná možnost, jak vysvětlit původ zla a nespokojit se s tím, že zlo je pouhou privací, totiž nedostatkem náležitého dobra. Což tedy pro Augustina samozřejmě zlo je pouhou privací potom, ale domnívám se, že díky, ale to už jsme o tom mluvili vícekrát, díky ďáblu, díky víře v ďábla, zlo je jakousi perverzní, ale přesto entitou, soucnem, nejenom nedostatkem náležitého dobra. Jo? Protože nakolik je, je. Ale to nechme stranou. To už zabíhám, že jo? Ale on sleduje tady to civitas dei a civitas diaboli, jak se line, celými dějinami. Přičemž to rozdělení těch měst není úplně jasné. Někdo zdánlivě může být v civitas dei, ale jeho srdce je in civitate diaboli. To uvidíme, až budeme hovořit o nauce o církvi. O těch různých příslušnostech. Přičemž ale po Kristu je možné tu civitas dei díky tomu, že evangelium se už doneslo na konec světa, to je ten axiom, který jsme viděli už u Ireneje, ten předpoklad, že teď už nikdo nemá možnost být spasen mimo Krista, to bylo důvodem, že Kristus je už hlásán všem. To samozřejmě civitas dei se kryje s církví, ale ne každý, kdo je z církví, je v civitate dei. Pak uvidíme, že on byl milosrdný, že taková ta masa damná, ta masa zavržený, že byl milosrdný, jak uvidíme pak i jsem si našel nějakých jeho sermones těm pohanům, svatým pohanům a k týhle ty myšlence. K tomu se dostaneme. Takže to jsou ty obrana křesťanství. Potom jsou spisy proti manichejským, napsal právě, jak jsme hovořili o tom biskupovi Faustovi. To byl ten manichejský biskup, za kterým on přece přišel do toho Říma, ne? Aby jako mu vysvětlil ty. Tak on pak napsal Contra Faustum. A Augustin sám byl jeho žákem. A notabene víme dobře, že vždycky ta myšlení těch heretických autorů poznáme spisu odpůrců, protože zatímco ty Faustovy spisy samozřejmě byly zlikvidovány, tak to učení Faustovo rekonstruujeme ze svatého Augustina. Tak je to často bývá, kdy učení Áriovo rekonstruujeme s Atanáše především, kde Atanáš vyvrací Ária. Učení Nestoriovo rekonstruujeme z Cyrila Alexandrijského, kde prostě je proti Nestoriovi. To je dobrý vědět, tohle to jakoby, jak se taky pracuje s těmi antickými texty, že samozřejmě ty spisy se spálily, ne? Zničily ty spisy těch bludařů a my to jejich učení rekonstruujeme. Stejně jako poznání gnóze, gnosticismu rekonstruujeme z velké části, ne jenom, a to jsou různé studie, ze svatého Ireneje, že? Z Adversus Hereses. Tady šlo o to ukázat, že Bůh je dobrý. Že Bůh je dobrý a ten jeho příklon k tomu, že zlo je pak jenom privací dobra, je třeba taky chápat právě v tom vztahu k těm manichejským, ne? Protože pro ty manichejský zlo byla samostatná bytnost, princip, jo, zlý Bůh. A on mu ukázal, že ten zlý Bůh není. Tím pádem zlo není jako samostatná bytnost, jo? Potom máme další skupinu spisů proti pelagiánských. Pelagius, to bylo taky jméno papežů, ne? Řehoř Veliký byl například následovníkem Pelágia II. Ale Pelágius, tenhle ten, o kterém mluvíme, je mnich. To byl mnich, se kterým od roku 410 Augustin vedl skoro 20-letý spor až do konce života o tom, jak je to se vztahem milosti a svobody. Pelágius byl velice optimistický. Lidská svoboda je veliká, a boží milost vlastně nepotřebuje, a nejvíc tak jako určitou pomoc, a člověk v sobě samé, ve své přirozené síle, musí najít sílu ke konání dobra a k obrácení. Augustin ví, že ho boží milost zasáhla v životě. Lidská duše je veliká, a naopak je moc veliká, když je obrazem Trojice, ale tu sílu musí přijmout od Hospodina Boha. Tohle to ten spor s Pelágiem je taky tím, který pak vede k těm Augustinovým vyhraněnostem nauce o dědičném hříchu, té přílišné příkrosti a přísnosti. K těm spisům, který v tom spolu s Pelágiem si jmenujeme následující. Já to tady mám celé, oni se ty spisy Augustinovi vždycky jmenují, jsou tak jako dvojdílně některé, že to je o tom, o čem to je třeba. De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum, o zásluzích hříchu a odpuštění a o křtu miminek a pak je to ad Marcelínovi. Takže někdy ty spisy se buď zkracují podle toho názvu obsahového anebo podle adresáta. Třeba se někdy řekne, to čtete v ad Marcelínum, to čteme v ad contra Faustum, to čteme v ad Simplicianum, jo? Tohle to takhle si jako, nebo Ad Valerium, jo, to jsou ty spisy, no abychom to věděli, až se tím Augustinem budete zabývat jako podrobněji. Tak těch spisů je tady to, to je obrana nauky o dědičném hříchu, pak je třeba tam, já to nebudu, tady to pak najdete v těch mých papírcích. De spiritu et litera, to je taky známý spis o duchu a litere, to je o vztahu milosti a zákona. Notabene, Který teolog biblický si myslíte, že Augustinovi bude nejbližší? A nebo kterému Augustin bude nejbližší? Kdo byl novozákonní zpěvák milosti? No svatý Pavel, no samozřejmě. Svatý Pavel byl přece zpěvák milosti, že jo? Milostí Boží jsem to, co jsem. A vlastně to, kde se rozmnožil hřích, tam se ukázala milost. Jo, a to Felix Kulpa, tyhle věci, by to ten termín je středověký, samozřejmě Felix Kulpa. Jo? Tak proto samozřejmě taky list Římanům je pro Augusta nesmí důležitý. Pak ty odvrácenější formy pavlovsko-augustinovského vnímání je kdo, tou přehnanou a vyextremizovanou je na jednu stranu Martin Luther, na druhou stranu pak Janzenisté, ne? Cornelius Janzen napsal knihu Augustinus, snahu o reinterpretovaný novověk. Janzenismus rigorózní, nejenom jsou predestinace a tyhle všechny věci, jo? Jenom vidíme, že Pavel, Augustin, ale pak se to někam trochu zvrátí, máme na jednu stranu Martin Luther a na druhou stranu pak Cornelius Janzen. Janzenismus. To byl biskup městě Ypres v Belgii. De natura et gratia. O milosti a o přirozenosti a milosti. To je zase proti Pelágiovi. Tady to pak najdeme, už jenom ty názvy jsou krásné, já spíš přečtu ty názvy. De gratia Christi et de peccato originali. O milosti Kristově dědičném hříchu. Pak kontra Julianu, to byl biskup Julián, který se stal mladý biskup horlivý, který se stal obhájcem Pelágiovy nauky. Potom De gratia et libero arbitrio, to je známé dílo o milosti a svobodném rozhodování, a to je i česky. Edice Krystal, dominikánská, vydává ty knížky. De gratia et libero arbitrio. To je o tom, že tam, to je o tom vztahu milosti a svobodné vůle, že milost svobodnou vůli nijak neruší, ale že ji naplňuje, že jí pomáhá. Od Augustina uvidíme je především to vnímání milosti jako adjutorium divina, jako divinum, jako pomoc Boží. Potom to je spíš proti umírněnému pelagianismu, který sice říkal milost ano, ale ten začátek je na člověku. Říká ne, už od začátku tam ta milost působí. My pak uvidíme totiž filozofické základy tady toho. Tohle není pochopitelný bez Augustinovy filozofie a to příště už budeme mít co to filozofii bytí. Potom je de corruptione gratia, o porušenosti a milosti, to si nemůžeme. Potom de predestinatione sanctorum liber ad prosperum et hilarium primus a tak dále. Mě to je až únavný to číst, všechno to najdete v těch papírcích. A nebo je taky krásně se, de dono perseverancie, o daru vytrvalosti. Je už jenom ty názvy. Pak je další velkou skupinu, jsou proti těm donatistům. Jo? Ty donatisté, to byl proud, se kterým ten Augustin v tom hypu na tom severu Afriky furt bojoval. Nezapomeňme, sever Afriky je tradice velmi přísných církevních otců, jako byl třeba Cyprián. Jo? Cyprián, který vystupoval velice přísně proti odpadlíkům. Od Cypriána, u Cypriána už je to známé extra, to je Cypriáno, to především extra ecclesia, nula sálus, mimo církev žádná spása. Jo? Takže proto ten sever Afriky, těhletí přísní latinští otce, jako zejména Cyprián, tak ty donatisté jsou velice rigorózní, ideál svatosti, pouze ten svatý je v církvi. Slabý v církvi nemá místo. A je-li kněz slabý, svatosti jeho nejsou platné. To pak uslyšíme u koho? Na konci středověku John Wycliffe. No, John Wycliffe a takhle dál. Ne? To potom Cambridge. Totiž ty donatisté v posledku byť jiným způsobem, ale zase popírají dílo milosti, ne? Že milost je většině švýcká sebost. To je přeci základem toho ex opere operato u těch svátostí, ne? Že musíme, my jim lidi potřebujeme nějakou jistotu. A někde musí být jistota, že ta boží milost je větší než lidská slabost. A to je právě, když kněz vysluhuje svaté svátosti. Tehdy je tam ta jistota, že ta boží milost je větší než ta knězova slabost. To je přečím de baptismo. Okštu, to je důležitý spis, který uvidíme v jeho nauce o svátostech, kde má to rozlišení mezi sacramentum tantum, res et sacramentum a res tantum. O tom jsme už mluvili, když jsme hovořili ve všeobecném úvodu v našem tom rok a půl trvajícím kurzu o svátostech, jestli si pamatujete, ne? Tady to rozlišení jsme měli. Protože je něco jen svátost, jenom znamení vnější, něco je jenom milost a něco je milost i znamení. Pak jsou ty vysloveně dogmatické, teologické spisy, bychom řekli. Z toho je takový malý spisek, který ale velice známý, je důležitý, De fide et symbolo, o víře a vyznání. Pak je to tohle, co je v češtině, ad simplicianu. To je hrozně dobrý. Tam, to je o predestinaci, tam je ta nauka o predestinaci. Je to na dvě místa v listě Římanů, je to na konkrétní dvě místa, o tom, jak kdo, jak je tam apoštol Pavel, jak tam popisuje, vždyť ten byl zavržen a je poukazen na ty starozákonní Kain a Abel, že jo, a Izák a Ezau, jo, tyhle ty věci, na to tam apoštol Pavel v listě Římanů. A teď ten Simpliciano se ptá, jako, jak je to s tou predestinací teda. My naukou predestinaci budeme brát zvlášť u Augustina, jo, ale to je tady ten Augustin, je to jednak krásný úkaz jeho exegeze takový, ale navíc on ten Augustin trošičku jemně k té myšlence predestinace samozřejmě, ne samozřejmě, ale trošičku jemně tíhnul. Tohle je velmi čtený spis právě díky té nauce o predestinace, předurčení. Předurčení, jestli je někdo předurčen předem ke spáse, anebo předem k zavržení. Ten Simplicián se ptá, ale k této nauce se dostaneme podrobně později. No a pak je to Augustinův, tady nemám, naprosto fenomenální spis o Trojici. To je spis, který De Trinitate, je to celkem 15 knih, nejprve ukazuje biblické základy trojiční nauky, pak připravuje filozofický aparát, pak vysvětluje tu Trojici zejména z toho na základě té podobnosti s lidskou duší. Je to spis, který psal 20 let, od roku 399 do 419, a je to pro křesťanský západ jednoznačně nejdůležitější spis o celé Trojici. V podstatě, kdo zná Augustina, zná skoro celou scholastiku, jo? Ne, pak samozřejmě k tomu se přidá ten Aristoteles ještě, to jistě, nicméně. Pak to je tedy ten De Trinitate, k tomu se budeme věnovat zase nauce o Trojici, se budeme věnovat podrobně jako celku, možná i v listopadu. Z těch exegetických spisů a komentářů, to jsou zase takový ty klasický spisy, má třeba hezký spisek, kde genezi ad literam, doslova, když to přeložíme, tak je to o genezi doslova. On opravdu doslovně vykládá verš po verši, taky proto z těch první tři kapitoly první knihy Mojžíšovy. Chtěl celou knihu Genesis, ale s tím jenom tři kapitoly. Pak jsou to ty výklad žalmu, en raciones in salmos, ad nociones in Job, de sermone domini in monte, to je o horském kázání. Pak je známý ad epistulam Ioannis ad Parthos traktatus, to je výklad listu Janova prvního. Pak je in Ioannis evangelium traktatus, výklad Janova evangelia. Pak je takový spisek, který je, nevím, proč jsem se ho tady zařadil k exegetickým spisům, když to je spíš katechetický spis. To vyšlo v češtině, to docela taky nový, napsal tam, myslím, že to přeložil a napsal úvod Ondřej Koupil, intelektuál. Fides P, to jsou ty katechetické spisy, tam jsou důležitý, kdo je katechizandis ruribus, o katechizaci těch obyčejných lidí, ne, to je hezký, ne? Ruribus, to jsou ty zemědělci, tak to je o katechizování zemědělců. De agone Christiano je krásný spisek o křesťanském boji, ten je právě tady v té knížce taky. O tom je to De fides pe et caritate, o víře, naději a lásce. A pak jsou to samozřejmě celá řada teďkonský, já jsem sermones jeho kázání, to je těch kázání, já se nepamatuju, je několik set, několik sbírek, několik set. Nelze tuto bibliografickou črtu uzavřít než tak, že Augustin je nesmírně bohatý, nejenom co do obsahu filozofického, teologického, jak uvidíme, ale i co do rozsahu. A proto mu plně, ale plně přísluší titul Otec křesťanského západu. A nejli největší, tak rozhodně jeden z největších, a to v tomto smyslu, pokud řekneme jeden z největších, tak nejenom latinských, ale i církevních otců vůbec, jak latinských, řeckých, tak syrských a tak dále. Tam samozřejmě musím říct jeden z největších, na západě, domnívám se, můžeme říci největší. Tak, k bibliografické črtě, Tedy znovu odkazuji na tu knížku toho Krafta, kde je to slovník křesťanské literatury, kde najdeme všechna díla všech těchto autorů a i z překlady do češtiny. Existuje, teď si nepamatuju z paměti adresu, síto všech augustinových děl, je to latinsko-italské, ale v latině tam najdeme všechno, takže je možné to síto použít, je to normálně na internetu. A co nás čeká příště? My metodologicky to myšlení budeme probírat, zkusíme logicky. Co člověk nejdřív dělá? Nejdřív nějak začíná poznávat svět kolem sebe. To ti filozofové o tom píšou, o tom prvotním poznání. Ty personalisté píšou, jak ten člověk ke svému já dojde teprve s kontaktem s nejá. Ale to je pravda, jo, že člověk si své já uvědomí kontaktem nejá. A teď jde o to, že to nejá, my řekneme, je primárně Bůh. Že jo? Primárně Bůh a celý kosmos kolem nás. Ne? A člověk je na základě, a je to do jistý míry pravda, na základě vymezení se k nejá poznává, kdo je já. Tak budeme to myslím, nejdřív začne poznávat. Co poznává poznání a pravda, bude první kapitola. Jo? Poznání a pravda. Pro Augustina pravda je Bůh. Tedy hned skočíme, abychom pak rozuměli všemu ostatnímu Augustina, kdo je u Augustina Bůh. Tedy nejprve půjdeme tu noetiku, teorii poznání, nebo gnoseologii chceme, pak hned skočíme na superteologii. Skočíme hned, kdo je Bůh a rovnou Bůh Trojice. Budeme vidět, že nepochopíme bytí bez Trojice pro Augustina, protože celé bytí je protchnuto Trojice. Když jsme si od nauky, jak poznáváme a co je pravda, dostali ke zdroji pravdy, hned se snížíme k celému světu. Tedy půjdeme na Augustinovu kosmologii. To znamená na nauku nebo ontologii a kosmologii zároveň k nauce o bytí a kosmu. Když si řekneme kosmologii a ontologii jako takovou, tak přejdeme k antropologii. To znamená, kdo je člověk. Pro Augustina bude hovořit o ruši. O člověku. A budeme mluvit o člověku jako takovém. A jestliže člověk je porušený, tak přejdeme k Augustinově hamartiologii, k nauce o hříchu, o porušenosti lidské přirozenosti hříchem. Je-li porušenost lidské přirozenosti s hříchem, hnedle a je-li milosti Boží nevyhnutelně potřeba, jak říká i křesťanská pravda po Augustinovi, tak projdeme k jeho nauce o milosti, kde grácia nebo soteriologii, chceme-li. A potom teprve přejdeme k christologii, Kristus jako dárce milosti, k jeho christologii a k ekleziologii, k nauce o církvi, k sakramentologii, k nauce o svátostech a potom k cíli, blaženosti, k nauce o blaženosti, tedy k nějaký, já nevím co, celologii, jako nebi. No a uzavřeme to v říjnu, v listopadu. Takovým tím, co v německých knížkách se nazývá Wirkungsgeschichte. To znamená k tomu, jaký vliv měl Augustin a v jakých bodech na celou západní teologii. Tak já vám děkuju za pozornost, na koho jsem neodradil zcela, tak se těším příští týden v 19:15.